desmitā gada beigās, 11. gadā, tad, kad mēs sākām vērtēt jau projektu ieviešanas gaitu, mums radās šaubas par šī te projekta atbilstību normatīviem aktiem, un to mums savākto informāciju mēs nodevām policijai. 12. gadā Evopipe nolauza ar mums līgumu, un šobrīd šī te lieta viss ir policijai izmeklēšanā. Mēs naudu neizmaksājām, tas mūsu šaubas. Tā kā lielākajā daļā gadījuma tie, kas ir mums tādi nonāk līdz policijai, tie ir jautājums par to, vai iekārtas tiek iegādātas par atbilstošu cenu. Vai tā ir tirgus cena, vai šeit neparādās pārāk dārgi iepirkumi.